እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ ሎም ማዓንፀብጻብ ክንሓልፍ 22 ሓምለ ፈልሲ ካብ ምትካል ዝበለፀ ዓወት ኣጎናፂፋትና እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሓምላይ ፀጋ ንምምላስ ሓምላይ ዓሰር ክነቐምጥ ዘቕረብክዎ ፃውዒት ብምቕባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሰን ኢሉ ብምውፃእ ፈልሲ ተኣኺሉሎ ኢሎም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ብምትካል ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ብምምሕያሹ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም መተኣማምን ድምፅን ከም ዓብዪ ፖለቲካዊ ዓወትን ከም ዝቁፀር ዝተፈላለዩ ወገናት እምነቶም ይገልፅ ኣለዉ ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ተወልዲ ከቕርቦ እዩ።
ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንቋዕ ደስ በለና እንቋዕ ኣሓጉሰና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ከምዚ ዝበለ ዓበይቲ ሕልምታት ብጥሙር ቅልፅም ክፍፀም ምርኣይ ንዓና ነቲ ዝተረፈ ዓለምን ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜና እዩ ኢሉ።
ህልም ነበረን የተማምነው የኢትዮጵያን ህዝቢ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ትልቁም ትንሹም
ሕልም ነይሩና ተማማነዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሊቅ ክሳብ ደቂቅ ዓብይን ንእሽቶን ወዱን ጓሉን ህፃናትን ብዘደነቕ ኩነታት ወፂኦም ፈልሲ ብምትካል ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ክንተክል ክኢልና ኣለና።
ነዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኩርዓት መዚ ዝተረፈ ዓለም ድማ ዓብዪ ትምህርቲ ዝህብ ስጉምቲ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ ነገር እንተንተሓባበርን እንተንተሓጋገዝን ኣብ ዓለም ብጥሜትን ብፀገምን ጥራይ ዘይኮነ ብሰናይ ተግባር እውን ንፍለጠሉ ዕድል ዝፈጥርን ቱሪዝም ንዕብየሉ ንምፍጣር ዘለዎ ዕድል እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ኣስዒቡ ንዝተተኽሉ ፈልስታት ንምክንኻን እውን ሓላፍነት ህዝቢ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ
ከመስከረም በኋላ ኣሁን የተከልናቸውን የማጠጣት የመንከባከብ ስራዎች በዚሁ መልክ ይቀጥላል።
ድሕሪ ወርሒ መስከረም ሎሚ ዝተኸልናዮም ፈልስታት ናይ ምስታይን ምክንኻንን ስራሕቲ በዚ መልክዕ ክቕፅል እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ድማ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ክኸውን ደልዮ። እዚ ድማ ብዙሕ መንገዲ ንኢኮኖሚናን ሰላምናን ይጠቕመና እዩ።
ኣስዒቡ እዚ ምትካልን ምክንኻንን ፈልስታት ክቕፅል ኣለዎ። ናይ ሓደ ሰሙን ስራሕ ዘይኮነስ ባህሊ ክኸውን ብሓባር ብምርብራብ ንስራሕ ድሕሪ ምባል ኣብ ካልኦት መዳያት እውን ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ንኢትዮጵያ ትኽ ዘብል ስራሕ እንተሰሪሕና ንትውልድ እውን ጠቃሚ ንዓና እውን ኩርዓት ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ። ብካልእ ወገን ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦትን እውን ብተመሳሳሊ ፈልስታት ክትከል ውዒል እዩ። ትማሊ ናይ ድሬዳዋ ወኪልና ከም ዝሓብሮ 260,000 ዝኸውን ፈልስታት ምትካሉ ገሊጹ ኣሎ። ድሬዳዋ ንውሕጅ ዝተቃልዐትን ውዒ ዘለዋን ብምዃና ልዕሊ ኩሉ ሓምላይነትን ምትካል ፈልስን ከም ዘድልያን ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ተማሊ ፈልሲ ክተክል ከሎ ምዝራቡ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ሓቢርና ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ከም ኣካል እዚ ሃገራዊ ተኸላ ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ 10 ሚልዮን ፈልስታት ምትካሉ ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅብሃ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ክረምቲ እዚ 4 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳላ።